Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură în această seară. În două locuri voi citi din Cuvântul Domnului, din Ioan, capitolul 15, de la versetul 13 la 16 inclusiv, și apoi din Psalmul 25, versetul 14. Ioan, capitolul 15, versetul 13, pagina în Biblie 1047. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și rodul vostru să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Amin. A doua citire din Psalmul 25, versetul 14, cuvântul Domnului spune așa: prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Amin. Amin. Haideți să ne așezăm. Frați și surori, aș vrea în această seară să împărtășesc un cuvânt din partea Domnului pentru noi toți, care deopotrivă pentru cei care sunt pe calea credinței de 10, 5, 20 de ani sau pentru cei care intenționează și doresc să încheie legământ cu Domnul în apa botezului. Și titlul mesajului meu din această seară l-am pus sub semnul balanței: prieten cu Iisus sau prieten cu lumea? Prieten cu Iisus sau prieten cu lumea? Vom vedea la finalul acestui mesaj unde și în ce parte, în ce balanță ne aflăm fiecare. Frați și surori, de ce vrea omul să fie prieten cu cineva mai bogat, mai puternic, mai influent, care arată mai bine ca el? De ce își dorește omul lucrul acesta? Și nici de cum, prea puțin, sau aproape într-un procent foarte scăzut, sunt oameni care își doresc să fie prieten cu cineva mai sărac, cu cineva care e bolnav, cu cineva care e necăjit, cu cineva care e pe moarte. Foarte puțin situații de felul acesta. Nevoia aceasta de prietenie există și bate în pieptul fiecărui bărbat, femeie, copil, tânăr, adolescent, deopotrivă. În fiecare dintre noi există nevoia aceasta. Știți de ce? Pentru că starea aceasta, relația aceasta de prietenie, dă o oarecare siguranță, un anume confort, te pune într-o poziție mai specială. Și dacă am fi să ne gândim și să fim realiști, dacă ai fi să mergi în România și ar trebui să rezolvi o problemă de un fel sau altul și ai ajunge la biroul unei instituții și ai menționa, sau dinainte de aceasta ți s-ar pregăti oarecum calea și s-ar spune: auzi, îl cunosc pe Domnul, sunt prieten și în postura aceasta. Nu-i așa că noi oamenii căutăm, și mai ales noi românii în cultura noastră, avem oarecum parcă în sângele nostru lucrul acesta, să ni se rezolve problemele foarte repede, să nu avem lucruri care să nu avem soluții, să nu avem situații dificile în care să nu le putem rezolva. Și dorința aceasta de siguranță, de confort, de pace, de liniște, o caută toți oamenii. Să nu spuneți dumneavoastră că nu e așa. Aș vrea să vă spun cu toată certitudinea și cu tot argumentul Scripturii care îl avem în această seară la dispoziția noastră: unul singur în tot universul acesta poate să dăruiască această stare de liniște, de pace și de siguranță maximă, și numele Lui este Domnul Iisus. El este singurul și adevăratul prieten care nu te lasă și nu te părăsește niciodată. Frați și surori, am citit textul acesta și aș vrea să scot în relief în prima parte câteva adevăruri atât de importante, atât de valoroase, care dacă le-am cunoaște, adică sigur că le cunoaștem, dar dacă ar rămâne adânc săpate, cântăm câteodată cântarea aceasta și am cântat-o și în seara aceasta, și unii suntem așa de sensibilizați și multe gânduri trec în mintea noastră, sunt săpat în palmele tale, la Golgota am primit iertare. Frați și surori, sunt cuvinte din Sfânta Scriptură care dacă ar fi săpate adânc în mintea noastră, în duhurile noastre, în sufletele noastre, în inimile noastre, viața noastră, trăirea noastră, relația noastră cu Dumnezeu ar fi alta. Sunt adevărurile acestea în textul care l-am citit și relația aceasta de prietenie care a câștigat-o Domnul Iisus Hristos pentru noi prin cea mai mare dovadă de sacrificiu care a putut să o facă și a dat viața pentru noi. Lucrul acesta spune așa, în versetul 13, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Nu există mai mare dovadă de sacrificiu. Și Domnul Iisus a mers până la maximului care se putea oferi ca să ne câștige această relație de prietenie. Și cuvântul Domnului în Romani, capitolul 5, vine Apostolul Pavel mai târziu și accentuează lucrul acesta în capitolul 5, versetele 7 și 8. Uitați ce spune. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorului poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Frați și surori, în virtutea acestei relații de prietenie, care Domnul Iisus a câștigat-o pentru noi prin jertfă, prin moarte, avem cel puțin câteva beneficii care sunt scrise în textul acesta în care s-a citit. În primul rând, ni s-a schimbat numele. Din robi ai păcatului am devenit prietenii stăpânului. Din robi ai păcatului, oameni cu păcate de toate felurile, am devenit prietenii stăpânului. Ăsta e un titlu extraordinar de mare pentru cine îl înțelege și îl crede. În al doilea rând, ne-a făcut cunoscut Domnul Iisus și spune aceasta în versetul 16, în versetul 15, partea a doua, v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Frați și surori, tot ce a auzit Domnul Iisus la Tatăl în cer, când era acolo în sânul Tatălui, ne-a făcut cunoscut. Avem la dispoziție toată informația aceasta. Mai mult, ne-a ales, versetul 16, și ne-a rânduit să mergem și să aducem rod în virtutea acestei relații de prietenie. În altă parte, în Scriptură spune că Dumnezeu a pregătit faptele bune care să umblăm în ele. Și acum permiteți-mi să recapitulez spunând ce înseamnă în ochii lui Iisus să fie prieten cu tine, să-ți arate prietenia aceasta, să-ți ofere prietenia aceasta. 1. Să primești revelația divină deplină a voii lui Dumnezeu și tot ce e necesar pentru mântuirea ta. Știu că știți lucrurile acestea, însă aș vrea să ni le amintim și să le sădim în mintea noastră încă o dată. Frați și surori, avem la dispoziția noastră toată revelația lui Dumnezeu care a fost ascunsă de veacuri la dispoziția noastră. Tot ce e nevoie pentru mine, pentru tine, ca să ajungi mântuit. Asta a făcut Domnul Iisus pentru noi în relația prieteniei. 2. Să ai părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Și lucrul acesta este scris în a doua parte a versetului 16. V-am rânduit să mergeți, să aduceți rod și rodul vostru să rămână pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Noi când cerem un lucru de la Tatăl, îl cerem în virtutea relației de prietenie care o avem cu Iisus Hristos. Al treilea lucru, poziția privilegiată care în Vechiul Testament, frați și surori, fiți foarte atenți, în Vechiul Testament doar doi oameni, în dreptul a doi oameni, Dumnezeu se pronunță că sunt prietenii lui Dumnezeu. Și despre oamenii aceștia e vorba de Avram și de Moise. Poziția aceasta privilegiată cu care Dumnezeu s-a lăudat despre Moise și despre Avram că sunt prietenii mei în Noul Testament, dacă vreți, în Noul Legământ, orice ucenic al Domnului Iisus, prin relația aceasta de prietenie, câștigă statutul acesta de prieten. E un lucru mare. Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu se laudă cu doi, în Noul Testament lucrul acesta este valabil pentru fiecare dintre noi. Și al patrulea lucru, această relație de prietenie înseamnă că El însuși, Iisus, își dă viața și a dat viața pentru tine, purtându-ți vina și plătind pentru toate păcatele tale, pentru toată datoria care ai avut. Nu știu ce vă spune dumneavoastră lucrurile acestea. Nu știu un alt mod mai frumos de a le prezenta. Însă acesta este adevărul pur al Scripturii despre ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi în virtutea relației de prietenie. Până aici noi n-am făcut nimic. Ca să intrăm și să avem parte de această stare de har, să luptăm, să rămânem. Frați și surori, Domnul Iisus are o condiție esențială. O condiție esențială care este scrisă în versetul 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Ai parte de toate aceste lucruri frumoase care le-am enumerat, dacă faci tot ceea ce îți poruncește Iisus. Altfel, toate beneficiile acestea le poți ști pe de rost, le poți enumera și spune la alții, le poți predica la alții. Nu vei avea niciun folos dacă nu te lupți să rămâi împlinind condiția care Domnul o cere. Vei rămâne prietenul meu dacă faci ce îți poruncesc. Psalmul 25, care l-am citit, versetul 14, spune că prietenia Domnului, onoarea aceasta, frați și surori, că până la urmă e o onoare, este pentru cei ce se tem de El, pentru cei ce se tem de Domnul. Acum, știu că expresia aceasta, formula aceasta, frică de Dumnezeu, teamă, e prea mult, parcă sună prea mult, sunt de acord cu ea în Vechiul Testament, dar în Noul Testament, în Noul Legământ, când totul e prin har, când totul e, nu e pe meritul nostru, parcă sună prea greu. Scriptura spune că noi n-am primit un duh, s-ar îndreptăți unii și ar spune, de frică și de teamă. Noi am primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, frumoasa expresie care ne place și ne lăudăm să o folosim, adică tăticule. Păi, frate, ori e teamă și frică, ori e duc de înfiere care mă face să strigă Dadi, tăticule, de fiecare dată când am nevoie și strig către el. Frați și surori, în virtutea acestei relații de prietenie și argumentului că am primit Duhul de înfiere, în același Nou Testament, oameni care au continuat învățătura aceasta divină, Sfântul Apostol Petru, în capitolul 1, versetul 17, uitați ce spune și cum face el legătură la adevărul acesta. Și dacă chemați ca tată, Ava, tăticule, pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Iată, încă o dată accentuată ideea aceasta de teamă, de respect, de frică înaintea lui Dumnezeu pentru a rămâne și a păstra această de relație, de prietenie. Alt verset, 1 Corinteni, capitolul 5. Voi argumenta cu mai multe versete ideea aceasta pentru că aș vrea ca nimeni să nu mai rămână cu gândul și să zăbovească în zona aceasta de neștiință. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 11, cuvântul Domnului spune așa.
Și v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zic frate, totuși este curvar sau lacom de bani, sau închinător la idol, sau defăimător sau hrăpăreț, cu un astfel de om nici nu trebuie să mâncați. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 11, acum 2 Corinteni, capitolul 7, rectific, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 11, era prima referință, și apoi 2 Corinteni 7 cu 1. Să revenim, 2 Corinteni 5 cu 11. Ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele noastre. Acum, 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Cuvântul Domnului spune așa, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe care sunt scrise mai sus, preaiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Încă o dată accentuat aspectul acesta. Evrei, capitolul 12, versetul 28, cuvântul Domnului spune așa, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Filipeni, capitolul 2, aceeași idee, versetul 12, astfel dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Iată cât de mult este accentuată ideea aceasta chiar în Noul Testament. Și dacă versetul acesta din Psalm, Psalmul 25, versetul 14, care confirmă, nu e suficient ca să înțelegem și să credem lucrul acesta, că prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El, argumentând acum cu versetele care le-am citit din Noul Testament, este un paradox al Scripturilor, versetul 11 din Psalmul 2, sunt niște versuri luate din inima versurilor și resurselor pentru închinare și uitați ce spune Domnul aici. E un paradox pentru mine, dar cred că este posibil lucrul acesta. Psalmul 2, versetul 11. Slujiți Domnului cu frică, bucurați-vă tremurând. Cum se împacă ideile acestea care sunt așa de parcă opuse? Să slujești Domnului cu frică și să te bucuri tremurând. Frașilor, asta e frumusețea lui Dumnezeu în relația de prietenie cu El. Cum din albul imaculat Dumnezeu știe și are puterea să facă cele 7 culori ale curcubeului. Pentru un credincios, pentru un copil care a intrat în relația aceasta de prietenie, adevărurile acestea, chiar dacă pentru mintea și logica omenească par să fie la poluri opuse, slujirea cu frică înaintea lui Dumnezeu și bucuria tremurândă trebuie să fie o realitate în viața noastră. Mă rog Domnului să ne ajute și să ne sensibilizeze la adevărul acesta. Știți? Adevărul adevărat e că toți ne dorim prietenia, beneficiile prieteniei lui Iisus, cu Iisus. Toți ne dorim lucrul acesta. Să ai un prieten de nădejde la orice situație și circunstanță a vieții. Toți își doresc lucrul acesta, dar mai puțin poruncile și principiile care le cere prietenul acesta. Toți fug de jugul legii și toți își doresc libertatea harului. Și aș vrea să vă spun un lucru care pe mine mă uimește la Dumnezeu. Cu cât cauți să împlinești fiecare poruncă, fiecare principiu care Dumnezeu l-a lăsat în Scriptură, cu atât mai mult vei deveni mai asemenea Lui. Credeți lucrul acesta? Cu cât căutăm să împlinim mai mult fiecare poruncă care Dumnezeu ne-a dat-o și ne-a lăsat-o scrisă în Scriptură, cu atât noi vom deveni mai asemenea Lui Hristos. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 48, versetul 18. Un cuvânt extraordinar în virtutea acestei relații de prietenie
și în contextul poruncilor și a temerii de Dumnezeu. Exclamă Dumnezeu la un moment dat și spune așa: O, de ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Fraților și surorilor, cine nu-și dorește să aibă pace în orice situație a vieții? Cine nu-și dorește să fie fericit? Revenim și mergem înapoi de la ceea ce a spus Domnul Iisus în relația de prietenie. O, de a fi luat aminte la poruncile mele. La un moment dat, în Zaharia, în capitolul 3, versetul 7, stătea diavolul, satana, și îl acuza pe marele preot Iosua pentru, și pe bună dreptate, pentru hainele murdare care le purta. Și uitați făgăduința care i-o dă îngerul și spune așa: Așa vorbește Domnul oștirilor, dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Iată dar cât de important este aspectul acesta în viața noastră, împlinirea poruncilor lui Dumnezeu în viața noastră. La unii, frați și surori, la unii, spun lucrul acesta pentru că e foarte vizibil. Această libertate, prietenie cu Iisus a scăpat de sub control și a ajuns un privilegiu pentru a-și manifesta și o oportunitate pentru a-și arăta sau poate a justifica poftele cărnii și ale firii în orice context de viață. Unii sunt așa de prieteni cu Iisus că nici măcar nu mai iau în calcul ideea aceasta de teamă, de respect, de reverență. Iisus Hristos, a lor care și l-au format imaginar, îi lasă să facă ce vor, să meargă unde vor, să asculte ce muzică vor, să se uite la ce filme vor, să facă ce vor. Așa de prieteni au ajuns unii cu Iisus. Îl bat pe umăr și spun: Iisus, acum înțelegi și tu că suntem tineri, suntem adolescenți, suntem oameni care te poți baza pe noi acum, dacă ne mai permitem și noi câte una din când în când. Frați și surori, dragi tineri, dragi bărbați, dragi femei, care poate suntem pe calea pocăinței de mulți ani, dacă există păcate în viața noastră, de o lună, de un an, de ani de zile, în care cădem mereu și mereu și n-am făcut niciun progres de la un an la altul, aș vrea să vă spun cu toată certitudinea, balanța prieteniei cu lumea este mult coborâtă decât relația prieteniei cu Iisus. Când în viața ta sunt păcate, lucruri, comportament, vorbire neadecvată pentru un sfânt al lui Dumnezeu, prietenia cu Iisus, aș pune-o sub semnul mare al întrebării. Cum ar putea, frați și surori, permiteți-mi îndrăzneala aceasta, să creadă cineva că-i prieten cu Iisus, să se laude cu aceasta și o săptămână de zile să nu-i deschidă Cartea Sfântă, Scriptura, Biblia? Cum ar putea cineva să creadă că e posibil să fii într-o asemenea relație de prietenie și să nu-i citești, să nu-i auzi dorința, ce vrea prietenul tău? Cum ai putea să crezi lucrul acesta? Poate că unii vă amăgiți și citiți 5 minute, 15 și credeți că e un mare atu în viața de credință, încercând să vă liniștiți conștiința că am făcut și lucrul acesta, așa, ca pe o rutină sau ca pe un lucru care îl facem în agenda și ne-am făcut și datoria aceasta care o cere biserica sau o cere cineva. Cum se poate, când mă gândesc și se amintea dimineața aici, Tatăl, Domnul Iisus, când a fost despărțit pe cruce de Tatăl pentru 3 ore, a strigat pentru că n-a mai putut, mi-e sete de relația, de părtășia cu tine. Cum se poate eu să-mi permit să cred lucrul acesta, că-s prieten cu Iisus, să mă folosesc de dreptul acesta și viața mea să tăgăduiască în cel mai mic, poate, lucru care, cu care noi ne-am lăuda? Cum ai putea să crezi că ești prieten cu Iisus dacă minți și trăiești în minciună? Cum ai putea să crezi că ești prieten cu Iisus? Cum poate să ne înșele atât de mult diavolul dacă noi furăm, avem comportament inadecvat, vorbim și facem lucruri care pe fiecare cum îl tai capul? Cum ar putea cineva să creadă că este într-o relație de prietenie cu Iisus? Știu că sună crunt adevărul acesta, dar realitatea spune despre statutul prieteniei tale cu Iisus. N-am să intru în detalii practice în care să se includă fiecare. Nu ăsta e scopul meu. Mesajul meu din această seară e să ne trezim la realitate. Frați și surori, Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. L-a dat pe Domnul Iisus și a câștigat prietenia aceasta prin jertfă, prin moarte, cu preț de sânge. Nimeni să nu creadă că poate să terfelească și să profite de bunătatea lui Dumnezeu trăind în păcat în fiecare zi. Nimeni să nu creadă lucrul acesta. Dacă îți permiți după biserică, după în timp de închinare, să mergi cu prietena și să stai cu ea târziu, numai voi doi, și să filtrezi, și spun când vine să spun, să o sărut și să faci altceva cu ea, și crezi că Iisus e prietenul tău, uită, dragul meu, uită, trezește-te la realitate. Iisus nu stă într-o relație de prietenie cu cineva care își permite să meargă așa de departe. Diavolul e mulțumit să ne vadă pe toți în biserică, să ne vadă aici și să știm și să credem că tot ce contează în viață e dragostea lui Dumnezeu. Frate, asta e lucru care mă uimește. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi, cât de mult ne iubește. Și noi de la an la an, de la lună la lună, trăim în aceleași păcate, în aceleași obiceiuri și fapte ale firii pământești. Că, sincer, poate că și soția s-a obosit de tine, poate că și prietenul cel mai bun s-a obosit, zică, măi omule, dar tu ești pe calea credinței de 5-10 ani, păi e vremea să te mai maturizezi și tu, e vremea să mai te lași și tu cioplit și prelucrat de Domnul, pentru că nu știu ce aștepți. Diavolul e așa de șiret, frați și surori, că ne va șopti orice argument, ne va șopti și ne va spune minte orice argument ca să-l înghițim, așa să ne dea liniște și să ne liniștească conștiința și să dormim liniștiți, că doar Dumnezeu nu are ce face altceva cu noi decât să ne ierte și să ne ierte și să ne ierte și noi în aceleași obiceiuri și în aceleași păcate. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Galateni, capitolul 6, versetul 7 și 8, cuvântul Domnului spune așa: nu vă înșelați, mare atenție pentru cei care trăiți în păcat, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea lui pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Iacov, capitolul 4, versetul 4, un cuvânt așa de greu. Vă spun sincer, mi-e greu să-l citesc, dar e cuvântul Scripturii și trebuie să-l citesc. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Prietenia lumii te duce la moarte, încet, dar sigur. Te pune într-o situație nu de prietenie, ci de vrășmășie cu Dumnezeu. Dragul meu, trezește-te în această seară și ia în serios avertizmentul acesta care e din partea lui Dumnezeu. Prietenia Domnului, să fie clar pentru mine, pentru familia mea și pentru toți care mă ascultați, este pentru cei ce se tem de Domnul. Dacă a pierdut ceva generația noastră, frați și surori, noi, tinerii noștri și copiii noștri care vor urma și oamenii în lumea aceasta, în lumea de afară, mai mult, într-un mod mai exagerat, s-a pierdut teama, respectul, reverența pentru Dumnezeu. Venim la biserică cum ne plimbăm pe stradă, vorbim aici cum glumim în mașină, ne permitem să venim aici ca în living room și să avem așa o atitudine, frați și surori. Haideți să ne trezim la realitate. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, dar este și drept. Este și un Dumnezeu sfânt care ne vrea cu gelozie pentru sine. Și orice lucru, orice condamnare a păcatului, Domnul vrea să ne scape de ea, frați și surori. Domnul vrea să ne elibereze, dar trebuie să vrem și noi lucrul acesta. Dacă tot nu te-am convins cu lucrul acesta, aș vrea să-ți pun întrebarea aceasta. Este cineva în mijlocul nostru care se consideră, are gândul acesta că e mai sfânt ca Moise? Sau ca Domnul Iisus? Uitați ce spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 12, legat de atitudinea aceasta de teamă și frică în prezența lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 12, versetul 21, când Moise era și aștepta întâlnirea aceea cu Dumnezeu pentru primirea legii, priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis: sunt îngrozit și tremur. Să se fi schimbat Dumnezeu, să-și fi schimbat El prezența și ceea ce urmează în urma acestui fapt de atunci, de la generația lui Moise până astăzi la noi? Nici de cum. Uitați mai departe. Domnul Iisus în Isaia capitolul 11, prin profeție era scris despre El aceasta, versetul 2 și 3. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Mai mult, plăcerea lui va fi frica de Domnul și nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. Frați și surori, despre Fiul lui Dumnezeu este vorba. Oare cum stau eu? Oare cum stai dumneata vis-a-vis de lucrarea aceasta? Cum a reușit diavolul să ne amăgească, să ne mințească pe unii dintre noi, crezând că Dumnezeu acceptă oricum, ne acceptă și ne primește oricum de la an la an, trăind în aceleași greșeli și păcate. Frați și surori, Dumnezeu își selectează prietenii în funcție de teama, respectul, reverența care îi o poartă. Spuneți amin la aceasta? Dumnezeu își selectează prietenii în funcție de teama, de respectul, de reverența care îi o poartă. Există doar două feluri de frică care oamenii le au. Unu, frică că nu cumva Dumnezeu să mă pedepsească pentru ceea ce am făcut. Aș vrea să vă spun ceva, dragii mei. Niciodată să nu purtați frica aceasta, pentru că nu este una legitimă. Dumnezeu, chiar dacă ar face și ar îngădui o situație de corectare în dragostea Lui punitivă pentru fiecare dintre noi, nu o va face așa cum gândește omul, într-un mod haotic, ci întotdeauna cu un scop precis și bine determinat pentru favoarea noastră. A doua frică care o are omul, și aceasta trebuie să ne caracterizeze pe toți și să ne o crească Domnul în mintea noastră la fiecare. Frica și teama aceea, nu cumva să fac ceva, să spun ceva, să mă comport cumva, să vorbesc cumva care să-L întristeze pe Dumnezeu. Asta e o frică care puțin se întâlnește în generația noastră. Nu cumva să am un comportament neadecvat, să-mi permit să trăiesc în aceeași faptă zi de zi, lună de lună, an de an și să cred că sunt ok. Câți dintre noi, frate și sori, avem frica aceasta 24 din 24 înaintea lui Dumnezeu să fim foarte atenți ce spunem, ce facem, ba mai mult, ce gândim? Până acolo merge Dumnezeu, ce gândim chiar? Și aici nu vorbesc de păcătuirea aceea în mod deliberat și de sensibilitatea aceea față de păcat, încât atunci când s-a întâmplat să am o alunecare, să am un eșec, un scăzământ, pentru că sunt om, imediat în relația mea de prietenie, să nu las până duminică dimineața când vin la închinare sau marți, cad pe genunchi atunci seara la sfârșitul zilei și spun: Doamne Iisuse, Te-am supărat, Te-am întristat, îmi pare rău pentru lucrul acesta. Câți dintre noi avem această sensibilitate, frați și surori, în urma unui telefon dat în care am răspândit poate zvonuri neadevărate, în urma unui telefon primit în care am ascultat cu nesați tot felul de news-uri și de povești care mi-au stârnit și mi-au împlinit curiozitatea. Câți dintre noi avem acea sensibilitate? Este un verset în Scriptură care îmbină într-un mod extraordinar aceste părți, teama și împlinirea poruncilor, și dă un statut acestui om care se încadrează în parametrii aceștia de om fericit. S-a citit dimineață din Psalmul 112, cuvântul Domnului spune așa: ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Frați și surori, îi ferice de omul care se teme de Domnul și care are mare plăcere pentru poruncile Lui. Uitați cum continuă versetul 7. El nu se teme de vești rele, ci inima Lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima Lui este mângâiată, n-are nici o teamă. Frați și surori, ori avem teamă de Dumnezeu, ori avem teamă și frică de vești rele și de tot ce se întâmplă. Una din cele două vor cuprinde inima noastră. Ori teamă de Dumnezeu și de a nu păcătui și de a nu-L întrista, ori teamă pentru veștile rele și pentru ceea ce se poate întâmpla în viitor. Cel mai înțelept om, la vârsta bătrâneții, în Eclesiastru, în capitolul 12, versetul 13, spune așa: teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile. Aceasta este datoria oricărui om. Vrei să fii fericit? Știi bine ce spune lumea și cum cataloguează statutul acesta de om fericit. Dumnezeu are o altă rețetă. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile și vei primi acest statut de om fericit, după care lumea aleargă ca într-o goană nebună și prea puțin sau aproape nimeni nu primește statutul acesta decât cei care se încadrează în parametrii pe care Dumnezeu i-a lăsat. Haideți să intru puțin foarte pe scurt în relația aceasta de soț-soție. Dacă eu îmi iubesc soția, aș face ceva care să-i provoace durere, supărare, întristare? Frați și surori, ai face ceva pentru soția ta? Soția, ai face ceva soțului tău care i-ar provoca întristare și supărare? Nu e așa că te-ai feri, mai ales dacă o iubești și o respecti. Nimeni nu l-ar întrista și nu ar face ceva care să-L întristeze pe Dumnezeu dacă consideră că îl iubește și îl respectă și poartă teama aceasta pentru Dumnezeu. Cum ar putea un bărbat, în statutul legământului de căsătorie care l-a încheiat cu soția lui, sau invers, o soție, în virtutea legământului de căsătorie care l-a încheiat cu bărbatul ei, în fața lui Dumnezeu și în fața instituțiilor statului, să gândească la un moment dat: auzi, știi ce? Oricum ne-am căsătorit. Dacă o să intru cu bagajul meu de prostioare și de obiceiuri nefaste în căsătorie, n-are ce să facă soția. M-a ierta, oricum trebuie să mă iubească necondiționat și acum ce poate să facă? Doar nu o să plece. Cât va dura o asemenea relație cu o gândire a bărbatului sau o femeie în căsătorie? N-are nicio șansă. Ei, cum ar putea omul, creștinul din secolul 21, să creadă că în virtutea relației de prietenie, de în fiere care Dumnezeu ne-a câștigat-o prin Iisus Hristos, noi să ne permitem și să trăim oricum, să gândim oricum, să facem oricum. Și acum nu vorbesc de lucrul acesta când noi suntem adunați aici la părtășie, ci de viața privată a fiecare dintre noi de luni până sâmbătă. Frați și surori, niciodată dragostea lui Dumnezeu și dragostea pentru lume nu se vor întâlni. Să fie clar. 1 Ioan capitolul 2 cu 15. Cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Poți să te scuzi cu cum vrei dumneata. Nu o faci în fața mea și nici nu sunt eu pus într-o poziție care să ascult, să primesc scuzele acestea. Relația ta este direct între tine și Dumnezeu. Oricât de mult te-ai scuza, n-ai avea nicio șansă. Știți, dacă Duhul lui Dumnezeu ne trezește în această seară și pune noi sensibilitatea aceasta, Doamne, sunt atras de poftele cărnii, sunt atras de lăcomia de bani, sunt atras de alte lucruri care mă înconjoară. Avertizare, Doamne, ai milă de mine, pune în mine dragostea ta și curățește-mă de orice efect al lumii acestea care mă înconjoară, pentru că nu vreau să pierd statutul de prietenie cu Iisus. E cel mai de preț și valoros lucru care l-am în lumea aceasta. Nu vreau să pierd. Știți ce se ruga un om al lui Dumnezeu? Psalmul 86, versetul 11. Uitați ce rugăciune extraordinară și poate fi un exemplu pentru noi. Psalmul 86, versetul 11, parte de-a. Fă-mi inima să se teamă de numele Tău. Frați și surori, noi nu ne naștem, chiar în familie de pocăiți penticostali să fim născuți, nu ne naștem cu frica și teama aceasta în noi. Lucrul acesta trebuie învățat, trebuiește câștigat. Era lege în Israel pentru împărat până la cerșător. În Deuteronom, capitolul, s-a citit și dimineață lucrul acesta, unde spunea că împăratul avea porunca aceasta să învețe să se teamă. Deuteronom, capitolul 17, versetul 19. Va trebui să aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții, ca să o învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui și să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta scris. Teama aceasta, frica pentru Dumnezeu, respectul acesta, nu vine la pachet cu toate abilitățile cu care ne naștem. Mai mult, în Proverbe, în capitolul 2, versetele de la 1 la 5, uitați condițiile pentru un om care vrea să înțeleagă frica de Domnul. Nici nu mă mir, vă spun sincer, nici nu mă mir pentru oamenii care au reacția aceasta, frate, ce-i cu atâta frică și groază și teamă pentru Dumnezeu și de a nu păcătui? Pentru că lucrul acesta în Isaia, capitolul 33, spune că frica de Domnul, teama pentru numele Lui, e o comoară. Asta nu se dobândește așa, că vrei, că nu vrei, nu nici măcar o alegere. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară. Concluzia versetului 5. Abia atunci vei înțelege frica de Domnul. Frați și surori, abia atunci va înțelege omul cu adevărat frica de Domnul. Pentru că nu e un lucru care se dobândește așa. Vine odată la pachet cu toate celelalte. De un lucru sunt convins. Când omul caută să împlinească poruncile lui Dumnezeu, să crească, să învețe despre teama aceasta, relația prieteniei cu Iisus va merge mână-mână, va fi mai puternică și omul acesta va merge din putere în putere pentru că are un singur scop în viață, să nu-l întristez pe tata, să nu-i fac vreo supărare și dacă s-a întâmplat, nu las o săptămână, două, trei, cinci să mă sensibilizeze Domnul într-un fel sau altul, să vină un ecaz prin care să mă trezesc la realitate. Imediat rezolv problema aceasta. Știți cât de bine se vede în ce balanță ne situăm? Și am să închei cu aceasta. Știți cât de bine se vede lucrul acesta? Nu cât de bine știm să predicăm, nu. Nu cât de bine știm să cântăm. Nu cât de mult dăruim, nu cât de mult ne sacrificăm. Nu, frați și surori. Așa de bine se vede lucrul acesta de luni până sâmbătă. Și acum permiteți-mi, într-un mod intersectat, așa, să prezint în fața dumneavoastră o săptămână în care două personaje își vor trăi viața. Unul în relația de prietenie cu Iisus, celălalt prieten cu lumea. Și decideți dumneavoastră cum vreți, în dreptul dumneavoastră strict în privința aceasta. Să spunem că luni dimineața, când mergi la muncă, colegii tăi încep cu bancuri, cu glume proaste, pe toate lucrurile, vrute și nevrute. Și ca om care ești prieten cu Iisus și în virtutea relației de prietenie care o ai, pleci capul în jos, te mâgnești în inimă, te tragi deoparte, chiar cu riscul să fii gluma lor și să râdă de tine, că nu ești în stare să guști o glumă cu ei. Să știi că ești prieten cu Iisus. Dacă stai și râzi la glumele lor, ești prieten cu lumea. Ești prieten cu lumea. Dacă marți dimineața te sună cineva și îți umple mintea cu tot felul de lucruri, cu tot felul de știri, cu tot felul de lucruri care pot să vorbească doi prieteni la telefon și nimic despre Scriptură, despre cum a fost duminica la biserică, despre cine mai vorbi Domnul, despre una și despre alta din partea aceasta spirituală, dragul meu, dacă ești prieten cu Iisus, spui stop acestei conversații și spui, hai frate, mai bine să ne rugăm. Dacă nu, stai și asculți, pentru că firii îi place lucrul acesta. Poate că miercuri dimineața te trezești și ești foarte grăbit să pleci la muncă și trebuie să ajungi la muncă, pentru că altfel ai probleme cu șeful. Și dai și realizezi că o plouat noaptea și trafic și la un moment dat instinctul acesta o iei pe linia de bus și te enervezi și poate că mai spui și altceva. În loc să o privești aceasta ca pe o ocazie în care Domnul îți dă oportunitatea aceasta să te gândești, oare ce mi-a mai vorbit Domnul aseară la rugăciune? Oare ce vrea Domnul să mai schimb? Joi e mijloc de săptămână și pentru că luni, marți, miercuri n-ai reușit să citești așa mult din Scriptură, îți propui de dimineață, hotărât ca un bărbat vrednic ce ești, să vii acasă, să-ți iei familia și să citești cu ei din Scriptură, să cânți o cântare, să rostești un cuvânt din Scriptură pentru ei, să-i înveți ca preot care ești și te-a așezat Dumnezeu în casă. Și vii acasă cu dorința aceasta. Dar pentru că obiceiurile acestea de a vedea ce se mai întâmplă în lumea știrilor, ce se mai întâmplă pe Facebook, cine ți-a mai dat like, mai ales că contextul acesta al politicii și al lucrurilor din vremea aceasta ne ajută foarte mult, te trezești că 3 ore au trecut, uite așa, și n-ai reușit să faci ceea ce ți-ai propus. Te rog să tragi tu concluzia în care balanță se pune prietenia ta. Vineri, la locul de muncă, poate că dă o ispită peste tine și te ceri cu șeful că n-are dreptate. Și poate că așa îi, nu are dreptate. În drum spre casă, mai dă cealaltă ispită și faci o pană. Și toate peste toate ți-a strigat toată buna dispoziția. Vii acasă, intri în casă și soția n-a terminat încă mâncarea și te roagă să faci temele cu cei mici sau eu știu, să pregătești ceva. Și tu, pentru că ai avut toate aceste ispite, te apropii așa cu o stare și parcă iei foc. Și a început cearta. Și în fața copiilor și în fața altora poate că îți permiți să rostești și să spui lucruri care un prieten cu Iisus n-ar face așa ceva. Sâmbătă ai o zi mai lejeră și e normal să te odihnești pentru că ai lucrat 5 zile. Îți permiți să te trezești mai târziu, mergi poate până în shopping, fără niciun stres arunci cu banii, strici 200-300 de euro, n-am să spun mai mult, și poate că vii acasă și te crezi îndreptățit să te pui pe fotoliu, să stai și te trezești dintr-o dată că butonezi televizorul de la talk show-uri la emisiuni, că românii noștri au inventat foarte multe, și sfârșești seara de sâmbătă obosit de alergarea firii, uitându-te la un film și tot ce mai îți dorești, îți dorești patul. Duminică dimineața, n-ai cum să ajungi de la 9, pentru că în primul rând nu-ți propui. Că dacă ți-ai propune să ajungi de la 9, ai ajunge de la 9. Că n-ai cum să ajungi la 8 sau la 7 la lucru dacă nu-ți propui lucrul acesta și n-ai minte responsabilitatea aceasta. Fac clock-in la ora aceasta, primesc salariu dacă nu mi se taie ora. Haideți să fim realiști, frați și surori. Și venim la biserică. Ajungem pe 10, că Domnul e bun și ce o să facă cu noi? Somnuros, aproape jumătate adormit, trece timpul de închinare, vine mesajul predicii și dacă riscă fratele să treacă peste oră, decizi să mergi acasă și dacă mai ai și avantajul acesta să prinzi-o după masă așa ploioasă, cum în Irlanda se întâmplă des, decizi să rămâi acasă, că doar e suficient un program pe duminică. Și tu ești mulțumit și Domnul e mulțumit și... Și uite așa, trece o zi, trece o săptămână, trece o lună, trece un an și îți trece viața, crezând că ești prieten cu Iisus, bucurându-te de favorurile care El le-a câștigat cu preț de sânge. Închei mesajul meu din această seară întrebându-te, ce ai de gând să faci din seara aceasta? În care balanță vrei să te pui? Pentru care luptă vrei să-ți dai tot interesul? Pentru prietenia cu Iisus sau cealaltă? Nu-i nevoie de luptă, e nevoie de indiferență, de nepăsare și te va duce în mod sigur la moarte. Prietenia cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu. Frați și surori, o singură viață trăiește omul și e foarte important cum o trăiești. În relație cu Iisus de prietenie sau în prietenie cu lumea. Nu știu dacă vă cer prea mult. Nu mi-am propus, chiar îi spuneam fratele Vali că nu știu cum am să închei. Chiar dacă e puțin mai târziu, ați vrea în această seară, frații mei și surorile mele, să ne reînnoim relația, statutul acesta de prietenie înaintea lui Iisus? Vreți lucrul acesta? Numai cei care sunt hotărâți și determinați, aș vrea să-i invit să ridice în picioare. Aș vrea să invit grupul să vină aici în față și cântarea noastră mult iubită și poate că poate pentru mulți uzată, cântată așa din rutină, din obișnuință. Iisus al meu, prieten bun, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Vreți să cântăm această cântare? Frați și surori, viața aceasta trece, dar e foarte important în care balanță te pui. Lupți pentru prietenia, statutul care Iisus l-a câștigat prin jertfă sau te lași dus de amăgirile celui rău, crezând că e bine oricum, că Dumnezeu te acceptă oricum, că e ok orice slăbiciune. În această seară e momentul în care poți să te decizi. E încă vreme de har. Domnul să-ți dea putere să faci lucrul acesta. Aș vrea să cântăm această cântare și dacă simți nevoia să intri în rugăciune, intră. Să lăsăm pe Duhul Dumnezeu să sfârșească seara aceasta în felul cum El decide. Haideți să cântăm această cântare.
Iisus al meu, prietenul, din zorii tine, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul. Un scut mai bun și